Αγαπημένο μου ακροατή, ξέρω ότι σου έλειψα πολύ, μου έλειψες και εσύ. Δεν είχα πολύ διάθεση, για αρκετούς μήνες είχα κάποια θέματα. Τα είχα αναφέρει και εδώ κάποια στιγμή. Είμαι όμως πολύ καλά τώρα και είμαι με φουλ διάθεση. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Άγκυρα της Τουρκίας και είπα να ξαναξεκινήσω το podcast μου. Είμαστε και προεκλογικά. Είμαι εδώ πέρα και βλέπω τον εκπρόσωπο τύπου κύριο Σκρέκα και λοιπά, λόγω ίντερνετ και λοιπά, σε μεγάλη οθόνη μάλιστα στην τηλεόραση. Αυτή είναι η εποχή που ζούμε, δεν γλιτώνεις πουθενά, ειδικά άμα έχεις μεράκι. Αγαπώ την πατρίδα μου, με ενδιαφέρουν τα πολιτικά, δεν είμαι από αυτούς, δεν βαριέσαι και δεν πειράζει, έχεις κανένα γνωστό και λοιπά. Βλέπω τα πράγματα, αυτό είναι μπουκάλι νερό που κάνει αυτούς το ρίβους. Βλέπω τα πράγματα, πώς να πω, μακροσκοπικά, δηλαδή ελπίζω ότι κάτι θα γίνει καλύτερα. Με ενδιαφέρει η επιβίωση της χώρας και όλα γενικότερα, ας πούμε. Με ενδιαφέρει να πάει η χώρα καλύτερα για τους φίλους μου, για μένα, ναι. Τα έχουμε πει αυτά, δεν έχουμε άλλο διαβατήριο, παρόλο που έτσι υποθέτουν κάποιοι που είναι πολύ εχθρικοί στους ξένους, στους ξενιτεμένους, σαν εμένα, στους ξένους. Είναι πολύ εχθρικοί, πιστεύουν ότι δεν μιλάμε ελληνικά. Μπορεί και να μην μιλάω, δεν ξέρω, μπορεί να μιλάω αγγλικά τώρα, δεν ξέρω. Μπορεί να μην μιλάμε ελληνικά της τωρινής εποχής, αν θέλεις. Για παράδειγμα, όταν μιλάω δεν βάζω αν θέλεις στο τέλος. Και επίσης δεν θα μιλήσω και να πω, πρέπει να το προσπαθήσω πολύ, να μιλήσω και να πω όλα λάθες. Δεν μπορώ ή δεν είναι, είναι παπακαλιάτη πράγματα, πρέπει να είσαι πολύ μέσα στο πράγμα. Δεν είναι. Μιλάω τα ελληνικά αυτά τα παλιά. Δηλαδή θα πω στη χειρότερη κουφαθήκαμε πάλι, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Προσπαθούμε και ας κάνουμε ένα επεισοδιάκι, πάμε δυνατά, πάμε σαν άλλοτε. Συνεχίζει στο background να είναι τηλεοπτική εκπομπή, ενώ είμαι στην Άγκυρα της Τουρκίας, επαναλαμβάνω, είναι ελληνική τηλεοπτική εκπομπή, μέσω ίντερνετ κλπ. Όλα πάνε καλά. Βλέπω αυτή τη στιγμή την δημοσιογράφο, πάλι τη θυμάμαι κάπου αυτή, παλιά, με τον Ποτοξάκη της, Χριστίνα Κοραή, με τον αχέραστο Ευαγγελάτο, αναλύουν εδώ είπε προηγουμένως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είμαστε λοιπόν full blown, όπως το λένε, full για εκλογές. Πάμε δυνατά. Εδώ είναι πάρα πολύ δυνατά για εκλογές, εδώ στην Τουρκία όπου βρίσκομαι. Σας κάνω και ρεπορτάζ, χωρίς να μου έχετε πληρώσει τίποτε, το εισιτήριό μου τουλάχιστον, τη διαμονή μου. Θα σας κάνω και ρεπορτάζ από Τουρκία. Μόνο στο ξενιτεμένο podcast. Πρώην Meteoric. Πρώην GTAS. Εντάξει. Λοιπόν. Το θέμα είναι το εξής, ότι βασικά ζήλεψα πολύ, ζήλεψα πάρα πολύ που βγήκανε οι πολιτικοί μας αργά, νωρίς, δεν ξέρω, αργά ίσως, αλλά βγήκανε και βγήκαν παγανιά και βρήκανε τους influencers. Και φυσικά ποιον θα βρούνε, εμένα ναι θα βρούνε. Κατάλαβες, το team Μητσοτάκη πρώτο, εντάξει, γιατί είναι καλύτεροι κατά ψέματα, γιατί είναι καλύτεροι μαρκετίστες, βρήκανε influencer και πήγε και παφ. Και από ό,τι είπε η κοπέλα και λοιπά, καλά ξέρω, εντάξει, έχουν πέσει να τη φάνε. Τι βρήκανε. Είναι μια κοπέλα που έχει, τυχαίνει να άκουγα, εγώ την άκουγα ως podcast. Γεια σας. Έχω νεσπρεσιέρα στην Τουρκία και έτσι επιβιώνω. Λοιπόν, η κοπέλα λέγεται Meg, Νεφέλη Μεγ, Μπούκλα κλπ. Είναι YouTuber, είναι και φοιτήτρια νομικής, έχει νομικές γνώσεις, έβγαλε και βιβλίο, δηλαδή πηγαίνει με τα χίλια η κοπέλα και αυτό είναι μάθημα όχι για μένα μόνο, είναι μάθημα για τους νέους, διότι σε μια εποχή που τίποτε δεν είναι δυνατό, όλα είναι πάρα πολύ δύσκολα, με τόσα μέσα που έχετε στα χέρια σας, νέοι άνθρωποι, εντάξει, που εμείς εκείνη την εποχή, ας πούμε, γράφαμε μουσική σε κασέτα, ούτε ξέρω με τι τρόπο, και άντε τώρα να φτάσει αυτή η κασέτα να την ακούσει ο παραγωγός κλπ. Εδώ τη σημερινή μέρα κάνεις επιτυχία μόνος σου. Ξεκινάς από το μηδέν, με ένα κανάλι στο YouTube, με ό,τι σου κατέβει, με ένα podcast κλπ. Και άμα είσαι τυχερός και επιμένεις και το πιάσεις έξυπνα, γιατί αυτή η κοπέλα, η Νεφέλη η Μέγκ, το έχει πιάσει πολύ έξυπνα. Απ' τη μία λίγα νομικά, απ' τη μία λίγα πολιτικά, μεταξύ απολιτικ αλλά και μη αριστερής ορθόδοξης προσέγγισης, δηλαδή είναι νέα αλλά είναι διαθέσιμη να πει το σωστό. Μάλιστα θα έλεγα ότι είναι έως και εχθρικά διακείμενη στο μονολυθικό αριστερό, ας πούμε, την αριστεροσύνη. Άλλωστε είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Αν έχει περάσει από πανεπιστήμιο, θα πεις ο Χριστός και η Παναγία, ας πούμε, κλπ. Έχει λοιπόν μια ωραία προσέγγιση και έχει και προσέγγιση, αλλά μιλάει και για τον εαυτό της, μιλάει και για τον νέο άνθρωπο, μιλάει για την ερωτική ζωή του νέου ανθρώπου, μιλάει για διάφορα πράγματα κλπ. Λοιπόν, τη βρήκανε το τι Μητσοτάκη και ορίστε του έδωσε συνέντευξη ο Μητσοτάκης. Καταλάβατε. Αν την έδωσε σε μένα δηλαδή. Έδωσε την κοπελίτσα. Καλά έκανε, μπράβο του. Μετά βγήκε ο Τσίπρας αργοπορημένος, βρήκε άλλη κοπέλα. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι χειρότερη. Έδωσε και αυτό συνέντευξη. Πολύ άνετος, φόρεγε και λευκά σπορτέξ παπούτσια. Με διακόπτει τηλεφώνημα δυστυχώς, τη συνεχίζω μετά. Γεια σου ακροατή μου, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές όπου λένε και στην τηλεόραση, όταν κάτι πάει στραβά, με πήραν τηλέφωνο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχω αλλάξει πρόγραμμα, διότι μου κόψε λόγω ότι είμαι στο εξωτερικό, μου έκοψε το... Για κάποιο λόγο μου το έκαψε. Στα βραδινά προγράμματα συνήθως κόβουν το ίντερνετ, την ίντερνετ μετάδοση. Ειδικά, άμα είσαι στο εξωτερικό, τώρα δεν έχω παραστήσει ότι δεν είμαι στο εξωτερικό, γιατί έχω και τέτοια κόλπα. Μην τα πείτε πουθενά. Μου τα έχει μάθει ο Μητσοτάκης, λοιπόν. Και τώρα έβαλα την πρωινή εκπομπή της Δανάης. Η Δανάη δεν μ' αρέσει. Δεν τη συμπαθώ τη Δανάη. Θα σας πω γιατί. Κάνω ανάποδες σκέψεις. Πώς μπορώ όλα τα πράγματα να τα δω αρνητικά. Έχω αυτή την ικανότητα. Η Δανάη πρώτα απ' όλα είναι κόρη γνωστή ηθοποιού. Πολύ συμπαθούς, εντάξει, άρα να μην κάνουμε διακρίσεις. Κάποιοι άνθρωποι, για κάποιους ανθρώπους υπάρχει οικογενειοκρατία, για κάποιους άλλους δεν υπάρχει. Είναι γνωστή, ήταν στον χώρο, ανέλαβε να παρουσιάσει εκπομπή. Έτσι, αναλαμβάνει να παρουσιάσει εκπομπή, εντάξει. Άντε να αναλάβεις εσύ να παρουσιάσει εκπομπή ή εγώ, εντάξει, 1-0. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μου αρέσει όταν με το ζόρι προωθούνται, οι μειονότητες προωθούνται με το ζόρι. Δηλαδή αυτή η κοπέλα επίσης έχει κάνει παντιέρα ότι δεν είναι τέλεια. Εντάξει, και μπράβο της. Είναι μάλιστα πάρα πολύ συμπαθής. Εγώ τη βρίσκω και σεξι, ας πούμε, αλήθεια. Πάση περιπτώσει δεν είναι τα γνωστά στάνταρ, η μακριά, ξαντιά, ψηλή κλπ. Αλλά το έχει κάνει παντιέρα και έχει γίνει και αυτό τη βοήθησε κιόλας να προωθηθεί. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το σπρόξιμο. Δεν μου αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Ένας συνάδελφος λίγο ψεκασμένος Τσέχος που είχα έλεγε κοροϊδευτικά τι περιμένεις εσύ από τη ζωή σου, λευκέ, ετεροφιλόφιλε, χριστιανέ, ευρωπαίοι. Δηλαδή με την έννοια ότι αφού δεν είσαι καμία μειονότητα, τι περιμένεις ποιος θα σε προσέξει εσένα. Γιατί αυτό τίνει λίγο να υπάρχουν ποσοστώσεις, για παράδειγμα, στην Ευρώπη κλπ. Υπάρχουν ποσοστώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει προτείνει αυτά, να προωθούνται οι γυναίκες ως επιτοπλίστων στις, να καταλάβουν τις διοικητικές θέσεις, τις υψηλές θέσεις γυναίκες με το στανιό. Δηλαδή, ακόμα και αν μπορεί κάποιος, όχι, θα είναι 70-30 γίνεται η προώθηση για να μπορέσει να μπορέσουν να λιανθούν, ας πούμε, διαφορές που υπήρχαν παλιά κλπ. Που δεν υπήρχαν γυναίκες καν, ας πούμε. Δεν μ' αρέσουν αυτά πολύ. Δεν μ' αρέσουν οι διακρίσεις, οι οποίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις διακρίσεις. Θέλω έναν κόσμο που όλα πηγαίνουν ομαλά. Και όχι με ανομαλίες να προσπαθούν να καλύψουν παλιές ανομαλίες. Για παράδειγμα, και αυτό βασικά ήθελα να πω για την influencer που μίλαγα, για την Νεφέλη Μέγκ. Άκουγα κάποιες πρόσφατες εκπομπές της, επεισόδια του podcast. Κάνει YouTube και τον ήχο τον βάζει και στο podcast, κάπως έτσι θα κάνει. Και λοιπά, εντάξει, έχει μια αιμονή με διάφορα θέματα τα οποία... Εντάξει, θα καταλάβετε ότι είμαι κοντά σε όλα αυτά εγώ, σε αυτό το τύπο ανθρώπου. Εντάξει, είμαστε προσεκτικοί σε διάφορα θέματα και λοιπά και ναι, έχουν δικαιώματα οι γυναίκες και ναι, εννοείται ο Χριστός και η Παναγία, το Νατάλιο και λοιπά. Αλλά απ' την άλλη, η Νεφέλη Μέγκ, ξέρω εγώ, να μην κατηγορήσουν μια γυναίκα ότι δεν είναι όμορφη, ότι είναι χοντρή, ότι το ένα τα άλλο. Φυσικά. φυσικά. Απ' την άλλη όμως μια κοπέλα νέα σαν την Εφέλη Μέγκα, ας πούμε, αφιερώνει μισό επεισόδιο και μιλάει, δεν με αφορά εμένα αυτό, εντάξει, έχω τεράστια προσόντα, αλλά εντάξει. Κάνει ολόκληρο επεισόδιο, ξέρω εγώ, και μιλάει για μικροτσούτσουνους. Αυτό τώρα δεν είναι διάκριση? Δηλαδή κάποιος που πραγματικά μιλάμε έχει φιστικάκι και λοιπά. Δηλαδή δεν θα ζήσει και αυτός. Έλεγε πραγματικά, ας πούμε, σχεδόν έλεγε die, ας πούμε. Εντάξει, και λοιπά, μην μου εμφανίζεστε μπροστά και κάτι παρανοϊκά πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, σε άλλο επεισόδιο μίλαγε για τους 45άριδες που τις την πέφτουνε. Εντάξει, τι να πω, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει, οι άνθρωποι ζούνε χρόνια, 45άρις, θα με τα 45άρις. Λοιπόν, δεν είμαστε στο 1980 που εμείς το 45 τον θεωρούσαμε σχεδόν νεκρό. Έπρεπε να μην είναι έτσι, γιατί τώρα οι περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν, ας πούμε, 80. Άρα ο 45 είναι πραγματικά, ας πούμε, με το ζόρι μεσήλικας, ας πούμε, και λοιπά. Τι είναι ο 45? Τίποτα δεν είναι. Σας το λέω εγώ, που είμαι παραπάνω. Αυτά ήθελα να πω, ελπίζω να μην σας μπέρδεψα. Πάμε δυνατά. Έτσι που λες, αγαπημένο μου ακροατή, ναι, είπα κάτι που με απασχόλησε αυτή η σκέψη του πόσο εύκολα κοροϊδεύουμε, κάνουμε bullying άγριο σε άλλες ομάδες. Όχι όμως, υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες προστατεύονται, οι οποίες δέχονταν μάλλον επιθέσεις για πολύ καιρό κλπ. Αλλά τώρα αντεπιτίθενται οι άλλοι και... Να μην μιλάμε με τοξικό τρόπο για άλλες ομάδες. Εντάξει, υπάρχουν και άντρες που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που δεν έχουν τέλειο σώμα, που δεν έχουν μεγάλα προσόντα, που δεν είναι όμορφοι, που δεν είναι νέοι. Εντάξει. Δεν είναι υποπροστασία μόνο οι non-binary, οι gay, οι γυναίκες κλπ. Ας μην καταφερόμαστε για τους άλλους. Έτσι. Ας μην καταφερόμαστε. Κατά πάντων. Ας είμαστε αγαπημένοι, αν γίνεται. Αυτό προσπάθησα να πω προηγουμένως. Τώρα, το κομμάτι που όλοι περιμένατε, θα προσπαθήσω να μην επεκταθώ πολύ. Είναι πολλές οι εικόνες και δύσκολο να σας το μεταφέρω. Αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και to the point, που λένε και στο χωριό μου. Εδώ στην Τουρκία, λοιπόν, έχει εκλογές. Είναι το κλίμα... Το κλίμα δεν το εισπράττει στους δρόμους. Έτσι δεν βλέπεις ανθρώπους να δέρνονται. Βλέπω οχήματα να περνάνε με μουσικές και που προμοτάρουν κάποια κόμματα και κάποιους υποψηφίους. Έχει εκλογές κάθε είδους, δεν είναι μόνο για τον πρόεδρο, έχει και εκλογές για το κοινοβούλιο, υπάρχουν και υποψήφοι βουλευτές κλπ. Είδα αμέσως τον Ερντογκάν από το αεροδρόμιο που έφτασα. Πολύ υλικό, πώς το λένε, πανό από κτίρια, πανό σε κολόνες κλπ. Το κεντρικό του σύνθημα είναι «Ο αιώνας της Τουρκίας έφτασε», κάπως έτσι. Και ο κατάλληλος άνθρωπος για τον κατάλληλο καιρό. Στον κατάλληλο καιρό, ο κατάλληλος άνθρωπος. Στους καιρούς, δηλαδή, ο καιρός απαιτεί έναν άνθρωπο σαν αυτόν, δηλαδή, οι καιροί, οι συγκυρίες. Είδα με τα μάτια μου μεγάλο πόστερ σε μια μεγάλο πανό σε μια περνάγαμε μια υπόγεια διάβαση τέλος πάντων με το αυτοκίνητο και είδα ένα μεγάλο πανό που έλεγε για το δωρεάν γκάζι που δίνει για ένα μήνα, πολύ πράγματα, πολύ λαϊκίστικα. Τώρα χθες κάτι έγινε που θα το έχετε ακούσει ίσως στις ειδήσεις, πλαγώθηκαν σε κάποια συγκέντρωση, λιθοβόλησαν το πούλμαν του Ιμάμογλου. Η αντιπολίτευση έχει καλή παρουσία με μοντέρνα φωτογράφηση. Εμένα, παρόλο που θα έχω εκφράσει πολλές φορές τις τρομερές μου επιφυλάξεις για τους κεμαλικούς και εδώ ίσως, εντάξει, είναι συμπαθείς φάτσες ο Ιμάμογλου, ο Κιλτσάρουλου ο ίδιος. Έχουν καλή φωτογράφηση, εμφανίζονται όλοι μαζί σε κάποιες φωτογραφίες. Και ο Νταβούτογλου μέσα, διάφοροι που σχετικά συμπαθείς, ο Νταβούτογλου και ο Μπαμπατζάν νομίζω είναι μέσα, γνωστές φάτσες. Και αυτή η γυναίκα που μου είναι πολύ αντιπαθής, η πρόεδρος του κόμματος, του καλού κόμματος, εθνικίστρια, πάρα πολύ, μου είναι φοβερά αντιπαθής, θα σας πω και για αυτήν. Εμφανίζονται λοιπόν όλοι μαζί σε κάποια πόστερ και λέει «Άιντε Τουρκία, άιντε να νικήσουμε». Όλοι μαζί να νικήσουμε στον πληθυντικό, όχι μόνο αυτοί και η Τουρκία γενικά. Πολύ ήπιο σύνθημα. Έτσι, δεν είναι σύνθημα του στυλ δικαιοσύνη σε όλους ή του στυλ θα σας πάρουμε το κεφάλι ή ερχόμαστε ή αλλαγή. Είναι προσεκτικό σύνθημα που πιστεύω ότι έχει και νόημα να είναι προσεκτική για να μπας και βγούνε. Υπάρχει, έχει ρεύμα ο Ταγίπ, έχει ρεύμα, έχει έναν ολόκληρο κόσμο δικό του δημιουργήσει, έχει πραγματικά σφραγίσει τη χώρα. Για παράδειγμα, σιγά σιγά, ας πούμε, η Τουρκία γίνεται σαν την Ελλάδα, να έχει κάθε γειτονιά τζαμί. Δεν ήταν έτσι. Για παράδειγμα, εδώ που είμαι στην παλιά Άγκυρα, δεν υπάρχει τζαμί κοντά. Δεν υπάρχει τζαμί στη γειτονιά, για παράδειγμα. Δηλαδή, η Τουρκία ήταν κοσμική χώρα. Αυτό εσείς, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, αν το έχετε καταλάβει. Ήταν κοσμική χώρα, είχε διαχωρισμό κράτους και θρησκείας. Δεν έχτιζε τζαμιά έτσι για πλάκα. Υπήρχαν τα Οθωμανικά τζαμιά, τα παλιά τζαμιά, κάποιο από εδώ, κάποιο, δεν έχτιζε κάθε γειτονιά, ας πούμε, δεν είχε. Τώρα αυτός χτίζει μαρμάρινα τζαμιά, έχει μέσα στο κέντρο, έχει καλύψει. Τώρα εδώ κοντά πράγματι χτίζεται, βρήκε χώρο μέσα στο. Έχει γεωπονικό πανεπιστήμιο εδώ κοντά που είμαι και μέσα στο περίβολο, ας πούμε, χτίζει τζαμί. Γελάνε οι άνθρωποι πιστοί, άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό. Αλλά νορμάλ άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό, όπως είναι και στην Ελλάδα, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι, λένε, γελάνε, ας πούμε. Ναι, τώρα ένα τζάμι χρειαζόταν, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία καμπάνια της αντιπολίτευσης. Η αντιπαθής αυτή κυρία δεν εμφανίζεται στις εικόνες η ίδια. Εννοείται ότι κάνουν καμπάνια μόνοι τους, αλλά και όλοι μαζί. Οπότε εμφανίζονται πολλοί, είναι και πολλοί. Και εμφανίζονται και δείχνουν μια δύναμη, ας πούμε. Ίσως βέβαια και ο άλλος που εμφανίζεται μόνος του να δείχνει και αυτός αλλιώς τη δύναμή του. Και ο Μπαξελή κάνει καμπάνια μόνος του. Βλέπεις και τον Μπαξελή να κρατάει την καρδιά του, να λέει αυτά τα τρομερά συνθήματα που λένε οι εθνικιστές. Και πιστεύουν ότι είναι μοναδικά. Δηλαδή, πάνω από οτιδήποτε, πριν από οτιδήποτε, η Τουρκία. Τρομερό. Τρομερό. Δηλαδή, κανένας άλλος δεν σκέφτεται έτσι. Μόνο ένας εθνικιστής σκέφτεται έτσι. Μόνο ένας αγνός εθνικιστής θα σκεφτεί την Ελλάδα. Οι υπόλοιποι δεν σκέφτονται την Ελλάδα. Μόνο ο Βελόπουλος και ο Μπαξελή εδώ την Τουρκία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν τις καμπάνιες τους. Η κυρία αυτή, η Αξενέρ, εμφανίζεται ως σφραγίδα και ως κόμικ. Εμφανίζεται σε ένα γραφικό. Μια καρικατούρα της εμφανίζεται στις αφίσες. Το οποίο είναι καλό γιατί είναι, εμένα προσωπικά μου προκαλεί μεγάλη αντιπάθεια. Έχει ένα στυλ κεμαλικής, ένα παράξενο ντύσιμο κοσμικό που δεν είναι ευρωπαϊκό αλλά δεν είναι και μουσουλμανικό φυσικά. Είναι ένα ιδιαίτερο ντύσιμο έτσι, γραφείου τουρκικό, το οποίο μου είναι ιδιαίτερα αντιπαθές. Δεν εμφανίζεται λοιπόν, εμφανίζεται μόνο η φάτσα της. Στα γενικά της χαρακτηριστικά καλή είναι, έχει κοντό μαλλί κόκκινο και έχει και άσπρη φάτσα. Είναι θυμωμένη και εκνευριστική. Εμφανίζεται λοιπόν ως καρικατούρα και με κάποια συνθήματα του στυλ. Το σύνθημά της είναι «γράφουμε ιστορία, μαζί γράφουμε ιστορία, εσύ γράφεις ιστορία, μαζί γράφουμε ιστορία» κλπ. Ήπια πράγματα λοιπόν, είδα και τα κλιπ του στην τηλεόραση, είναι πολύ ελπιδοφόρα, έτσι φύση, του Ερντογκάν, τρένα, έργα, γέφυρες, αυτοκίνητα, ηλεκτρικά, αεροπλάνα, ντρόν. Τα πάντα, χαμογελαστοί άνθρωποι τραγουδάνε ένα τραγούδι και πάει από πλάνο σε πλάνο το τραγούδι. Περνάει από το. Άλλη παρέα τραγουδάει, άλλη παρέα τραγουδάει. Ανοίγουν, μπαίνουν σε σπίτια νέοι άνθρωποι. Ξεσκέπαστοι με σκεπασμένου, πώς να πω, κουκουλωμένες κυρίες με κοσμικές τραγουδάνε, όλοι μαζί κλπ. Και εντάξει, ελπιδοφόρο. Μέχρι που αισθάνθηκα συμπάθεια, μπορώ να πω, συγκίνηση, ας πούμε, και τον γιατί την αγαπάω και αυτή η χώρα κατά βάθος. Έτσι θα έπρεπε όλοι, γιατί το καλό αυτής της χώρας είναι συνδεμένο με το καλό της δικής μας χώρας. Άμα αυτή είναι χάλια, εξάγουν κακία και κακή ενέργεια σε εμάς. Είμαστε δεμένοι με αυτή τη χώρα, πολιτιστικά, γεωγραφικά, γενικά. Ναι, είδα το κλιπ της αντιπολίτευσης, εμφανίζονται όλοι μαζί, μια όμορφη φύση, σε μια λίμνη μπροστά, εμφανίζονται χαμογελαστοί και λένε, και το λένε νομίζω με το στόμα τους, άιντε Τουρκία, άιντε να νικήσουμε. Καλό, συγκινητικό. Αυτά γενικά, κάτι που θέλω να αφιερώσω χρόνο στο podcast μου, να σας δώσω να καταλάβετε, επειδή επικρατεί τεράστια, έχω την εντύπωση, αρνητική πίκρα μεγάλη στην Ελλάδα κλπ. Και με, πάντα στην Ελλάδα, το αισθανόμουν και εγώ όταν ήμουνα, το καταλαβαίνω, το εισπράττω, υπάρχει μεγάλο πόνος για την αγοραστική δύναμη, για το βιωτικό επίπεδο κλπ. Το οποίο στηρίζεται συνήθως σε μυθεύματα και σε νούμερα, έτσι, σκέτα, απομονωμένα νούμερα, κοιτάμε κάτι, πόσο κάνει αυτό, ξέρω εγώ. Όχι πόσο κάνει, πόσο παίρνουν, ξέρω εγώ. Πάντα κοιτάνε οι Έλληνες πόσο παίρνει ο άλλος και δεν κοιτάνε πόσα χρήματα παίρνει μισθό, θέλω να πω, και δεν κοιτάνε τα έξοδα ποια είναι, ποια είναι τα καθημερινά έξοδα, ποια είναι τα ενίκια, ποια είναι η κατάσταση σε εκείνη τη χώρα, καταλάβατε. Για παράδειγμα, εδώ στην Τουρκία έχω σοκαριστεί. Είμαι σοκαρισμένος. Διότι, εντάξει, ήταν πολύ φθηνά. Ταξιδεύω στην Τουρκία, ειδικά εκτός Κωνσταντινούπολης, εκτός γειτονιών συγκεκριμένων, πολύ τουριστικών ή πολύ κοσμικών ή πολύ κυριλέ κλπ. Αλλά πολύ περισσότερο στην Άγκυρα και όσο πιο μακριά πας, οι τιμές ήταν αστείες. Δηλαδή, κέρναγα, ρε παιδί μου, κέρναγα όλο τον κόσμο εδώ στο παρήγγελα στο σπίτι να έρθουν τα κέρατά μου μέσα να έρθουν και πλήρωνες, ας πούμε, 20 ευρώ, ας πούμε, έπαιρνες, θα λέμε, 10 πίτσες, ας πούμε, και ό,τι να είναι, ας πούμε, ότι σου έρχονταν στο κεφάλι και έξω και λοιπά, ήταν φτηνά. Μια μερίδα φαΐ θα έκανε και 4 ευρώ, ας πούμε, αναλογικά, και 3 ευρώ θα έκανε. Και αυτό δεν ισχύει πια, οι τιμές είναι πολύ κοντά. Πήγα και σε σούπερ μάρκετ και μάλιστα κασερκάρισα, να λέμε, σούπερ μάρκετ, έτσι πιο φθηνό, πιο μεγάλο, έτσι, πιο, που φορτώνεις. Τιμές τώρα όταν κάνει 10 κιλά, 10 ευρώ το κιλό το κρέας εκεί πέρα, 10 ευρώ το κιλό, έτσι, στην αναλογία. Εντάξει, έκανε το κουλούρι, έκανε γύρω στα 20 λεπτά. Να σας θυμίσω ότι εδώ οι άνθρωποι, ότι ο κατώτερος μισθός εδώ είναι θεωρητικά μισός από τον ελληνικό. Έτσι, μισός από τον ελληνικό. Είναι ακριβά, το συζητάνε και μεταξύ, το λένε, είναι πια οι τιμές, είναι, ξέρω εγώ, στην Τουρκία τώρα, σε κασενκάρι, καλάθια με τη σερτ, που στην Τουρκία το πιο απλό πράγμα ήταν να αγοράσεις ρούχα έτσι για πλάκας, γιατί έχουν δικές τους μάρκες, έχουν δική τους παραγωγή, το Νατάλο, καλά πραγματάκια. Τώρα να βλέπεις μπλουζάκια στο καλάθι και να κάνουν 5-6 ευρώ, αν είναι δυνατόν. Εγώ ξέρω μέρη να σου πάρω με 2 ευρώ στο Βέλγιο να σε φτιάξω, να πούμε. Λοιπόν, ακρίβεια λοιπόν, για να μην ξερογλύφεστε και να νομίζετε ότι η Ελλάδα μας και λοιπά και τι έχουμε πάθει και το ένα και το άλλο, ακρίβεια. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα πώς είναι στην Ευρώπη. Τι να πούμε τώρα, εντάξει, ένα εισιτήριο, αν δεν το κυνηγήσεις σε πάρα 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 πολύ, ένα κανονικό εισιτήριο πια από πόλεις της Ευρώπης προς την Ελλάδα κάνει 400 ευρώ. Και λοιπά. Την Ελλάδα που εσείς την έχετε, έτσι, ο άλλος πρέπει να πληρώσει για να την απολαύσει. Λοιπόν, οι τιμές των οικοδομών, των διαμερισμάτων εδώ στην Άγκυρα και λοιπά, στην Τουρκία, είναι παρόμοιες με την Ελλάδα, αν δεν είναι ακριβότερα. Δηλαδή, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Φανταστείτε όλα αυτά όταν κάποιος... Εντάξει, υπάρχει προφανώς πολύ μαύρο χρήμα, πολύ παζάρι, πολύ από εδώ, πολύ από εκεί, βοηθούνται μεταξύ τους, κάπως επιβιώνουν, αλλά κάποια πράγματα είναι φτηνά, ό,τι περιλαμβάνει η εργασία του ανθρώπου. Η εργασία δεν πληρώνεται, καταλάβατε, οπότε έπιπλα, τέτοια πράγματα έχουν καλές τιμές, εντάξει, μαστορέματα στο σπίτι, διάφορα κλπ. Αλλά όταν πάει να πάρεις ένα τηλέφωνο, μια ταμπλέτα, κοστίζει και 10% παραπάνω από ό,τι κοστίζει στην Ελλάδα και στο Βέλγιο. Οπότε είσαι και πολύ πιο φτωχός και κοστίζουν και ακριβότερα. Όλα τα εισαγόμενα φυσικά κοστίζουν ακριβότερα, γιατί το νόμισμά τους δεν μπορούν να εισάγουν ανταγωνιστικά όπως εισάγουμε εμείς, γιατί δεν έχουν ισχυρό νόμισμα. Αυτά σας τα λέω, γιατί κανένας δεν σας τα λέει. Εσάς θα σας πούνε πόσο κάνει, ξέρω εγώ, κάτι εδώ πέρα, θα πείτε, μπορεί το κουλούρι, ας πούμε, 20 λεπτά να είναι λίγο, γιατί στην Ελλάδα κάνει τουλάχιστον 50 λεπτά, μήπως κάνει και ένα ευρώ το κουλούρι. Θα τα ακούσετε εσείς, θα πείτε, το κουλούρι εδώ είναι είδος πρώτης ανάγκης, έτσι, το σιμίτ είναι είδος πρώτης ανάγκης, το κρατάνε με το ζόρι κάπου. Άλλα πράγματα όμως, να κάνει ένα κιλό κρεατάκι 10 ευρώ τώρα για τον άνθρωπο που βγάζει 300 ευρώ το... Όχι, θα μου πείτε εσείς, όλοι στην Ελλάδα βγάζουν 300 ευρώ. Δεν θα μαλώσουμε τώρα. Αυτά ήθελα να πω για τώρα. Πάμε δυνατά. Πάμε με ειρήνη, με ομόνοια. Πάμε σε εκλογές. Η δημοκρατία να νικήσει παντού. Εδώ φοβάμαι θα νικήσει ο Ερντογκάν. Γιατί θα νικήσει η δημοκρατία. Γιατί τους έχει ταΐσει, τους έχει κάνει ανθρώπους, αυτούς τους... τους θρησκευόμενους, γιατί στο αεροδρόμιο στην Κωνσταντινούπολη έχει παντού υποκρισία, πες το ότι αν το πεις έχει παντού να προσκυνήσουν, να προσευχηθούν. Τους έκανε ανθρώπους, ήταν κυνηγημένοι, δουλεύουν με το μαντιλάκι τους, οι κυρίες πάνε με το μαντιλάκι τους στα ωραία μαγαζιά, στα ωραία ζαχαροπλαστεία, στις ωραίες καφετέρειες. Λεφτάκια έχουν, λεφτάκια υπάρχουν, γιατί τόσα έργα γίνονται, κάποιοι τα παίρνουν όλα αυτά. Οπότε δύσκολο να βλέπω το. Και γενοβολούν κιόλας όλοι αυτοί, γιατί είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα, τι κάνει μια γυναίκα, τι κάνει ένας άντρας. Και δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ό,τι να είναι, αλλά ειρηνικά να είναι κλπ. Τα ίδια και στην Ελλάδα μας, δεν υπόσχομαι ότι δεν θα κάνω. Μπορεί να κάνω και πριν την Ελλάδα επεισόδιο. Αν και βαριέμαι, δεν θέλω να πολιτικολογήσω για την Ελλάδα. Εγώ θα σας λέω άλλα πράγματα. Πάμε δυνατά λοιπόν. Να είστε καλά. Να είστε καλά όπου κι αν είστε.